Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo mensis matii anibis millesimi duodecimi. Summus pontifex orate pro itinere meo in Americam Latinam faciendo. Benedictus decimus sextus preca angelica in aria petriana in urbesita die solis recitata rogavit ut vota susciperentur pro felice decurso itineris sui in Americam Latinam faciendi. Apropinquante veneris die ego ipse peregrinatur spe Mexicum et Cubam proficisci protero et rogo vos ut hoc ita apostolicum precibus prosequamini. Dixit Papa se Christianus utriusque terre in eorum fide confirmaturum in animo habere et se sperare fore ut vita Christiana et renovatio ecclesiastica copiose fructificarent. Quo se ad effectum deducere ut ad progressum horum populorum conferet. His dictis Papa Benedictus decimus sextus auditoribus in aria Petriana congregatis confessionem sacramentalem commendavit. Hominem non numquam magis tenebras quam lucem amare, sed solum si luci se patuisset et Deo peccata sua sincere confessus esset, veram inveniret pacem verumque gaudium. Et circo grave esse ut aliquis certis temporibus confessionem sacramentalem accipiret ut viam conversionis inixe teneamus. Vatilix investiganda sunt. Summus pontifex Benedictus decimus sextus quidam commissioni superiori sedes apostolicae commisit ut de documenti secretis curiae Romanae dionariis transmissis investigaret. Hoc in actis de urnis Vaticanis l'Osservatore Romani Saturni die editis notum factum est. His in actis curiae Romanae publicatum est, papam in animum habere, res detegere quae ad Vatilix quae dicunt pertinerent. Moderator autem actorum dionorum, nomine Johannes Maria Vian, dixit operam curiae Romanae meliorem esse quam existimaretur. Mensibus superioribus documenta secreta curiae Romanae dionariis transmissas erant verbi gratia interni nunti de quadam conspiratione homicidii quae digitur summi pontificis palam facti sunt. Sedes apostolica publicam evocationem ut Vatilix vituperaverat ad Wikilix sugerens. Quibus documenta secreta censa gubernio federatarum civitatum Americae septentrionalis inherentia in interrete divulgata erant. Documenta congregationis pro doctrina fidei in pagina domestica www.doctrinafidei.va legi possunt. Documenta maximi ponderis a pontificia congregatione pro doctrina fidei exerata in pagina domestica aditas datum legi possunt. Verbis doctrina fidei.va attibitis index chronologicae digestus omnium sententiarum congregationis pro doctrina fidei inde ab concilio Vaticano II publicatarum legi pot est. Documentorum res tribus indicibus argumentorum composites sunt et ad questionis doctrina disciplina et sacramentorum pertinent. Summi momenti documenta, octo sermonibus publicata sunt, inter quos sermonis Theodiscus et latinus, alia versionis preparantur. Notum factum est, in huius etatus, mundo requiri ut sententia doctrinae congregationis pro doctrina fidei defunderentur. Presertem in documentis post concilium Vaticanum secundum in lucem editis questionis tractari qui summi essent ad vitam et missionem ecclesiae momenti responsionis certa doctrina imbutas provocationibus huius temporis redentes. Textus vero in pagina domestica publica sancta apostolica sedis www.vatican.va continenta publicantur.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.